Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Deividas Stankevičius, tarnaujantis Vilniaus arkikatedroje, sveikinu jūs visus. Šios dienos mūsų tema – žmogus pajėgus pažinti Dievą. Panagrinėsim šią temą, bet prieš tai prašykime Dievo malonės. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, jūs mums šventąją dvasę, kuri apšviestų mūsų protus, padėk pažinti tave, kaip mūsų mylinti Dievą, Dievą, kuris leidžia save pažinti, kuris leidžia stiprinti draugystę su savimi, aukti šioje bendrystėje, gyventi meilę ir ją dovanoti visiems sutiktiesiems. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Broliai ir seserys Kristuje, tad pradėsime mūsų laidą Žmogus pajėgus pažinti Dievą. Pradedant kalbėti šią temą, dažnai susidurėme su tokiu paradoksu. Iš vienos pusės girdime, jog Dievas yra nesuvokiamas. Iš kitos pusės girdime, kad Dievas yra pažinus, jį galima pažinti. Tad logiškai kiltų klausimas, kaip galima vienu metu turėti Dievą, kuris yra nesuvokiamas, o tuo pačiu metu jį ir pažinti. Čia tokios loginės ir proto prieštaros tarpusavyje nėra. Žinome, kad šventasis raštas dažnai mums byloja apie Dievo didybę. 145 psalme ir sako, didis yra viešpats ir vertas didžios šlovės, jo didybė yra nesuvokiama. Taip pat ištraukoje iš Izaijo knygos 55 skyriaus 8 eilutės mes girdime panašius žodžius. Mano mintis ne jūsų mintis, o mano keliai ne jūsų keliai. Viešpatie žodis, kaip aukštas dangus viršum žemės, taip mano keliai viršyje jūsų kelius ir mano mintis jūsų mintis. Tai šitos šventojo rašto eilutės mums kalba apie Dievo didybę, apie jo didybę ir toje didybėje žmogus visą laiką atsiduria ties didžiuliu slėpiniu. Slėpiniu, kuriame pat žmogus nėra pajėgus pilnai pažinti, suvokti Dievą. Gali kilti klausimas, dėl ko taip yra. Tai pateikiamos dažniausiai yra dvi priežastys. Žinome, jog Dievas yra begalinis, jis yra absoliutas, jis yra kūrėjas, kuris kūrė visą visatą. Tuo tarpu mes, kaip ir visa kūrinyje, yra jo kūriniai. Tai yra, esame riboti. Ir mūsų egzistencija, mūsų gyvenimas priklauso nuo kūrėjo. Tai paprasta tiesa, kurios net laikė, galima sakyti, tiek ir angelai, kurie norėjo tapti patys kaip dievai, tiek žmogus, kuris norėjo užimti Dievo vietą, pats spręsti, kas jo gyvenime yra gera ir bloga. Ir žinome, prie ko tai privedė. Būtent šitas noras būti pačiam kūrėjui, užimti Dievo vietą, sugriauna tą bendrystę, teisingą ryšį su kūrėju. Tiek mūsų žmonių, tiek ir angelų. Tad įsibrovusi nuodėmė į žmogaus gyvenimą pažeidžia mūsų tas turimas dovanas Dievo, ar ne? Laisvą valią, protą, jos yra paliestos nuodėmės ir mums darosi sunku prigimtinės nuodėmės paveiktiems suvokti pilnai Dievą, nes žmogus dažnai iškreipia arba supainioja tiesą, netgi piknaudžiauja tą tiesą savanaudiškiems tikslams, o ne Dievo garbiai, kaip sakoma laiške romiečiams pirmajame skyriuje. 18-26 eilutė. Tai taip vaizdžiai tariant, žmogus gimtai nuodėmiai įsibraunant į žmogaus prigimtį, tarsi sugriauna tą ryšį su Dievu, draugystės ryšį su Dievu. Jeigu anksčiau žmogus gyveno regėjimu, jisai matė Dievą toks, koks jis yra, tai po nuopolio žmogus praranda šitą regėjimą. Žinome, kad jisai yra priverstas palikti tą rojaus būseną ir gyventi pasaulyje, pasaulyje gyventi tikėjimu. Tas tikėjimas tai reiškia, kad žmogus turi dėti nuolatinės pastangas bendrystėj su Dievu palaikyti, kas anksčiau buvo nereikalinga, jisai džiaugiasi tą bendrystę, tuo regėjimu, tai po gimtosios nuodėmės žmogui jau yra reikalingos nemažos pastangos tam, kad tą draugystę su Dievu jisai išlaikytų ir palaikytų. Be Dievo malonės ir pagalbos jam šis dalykas būtų apskritai neįmanomas. Turbūt galima būtų tokiu palyginti analoginiu pavyzdžiu, jeigu mes turime draugus, bičiulius, su kuriais šeima, su kuriais gyvenam draugiškai vienoje šeimoje, ar ne, tai pasikeitus tam tikrom aplinkybėm, kuomet mes esame priversti išvykti, na ir sakykime, išvykti tokias sąlygas, kur nebėra tos vadinamos civilizacijos kontaktų, nei telefonų, nei internetų, į negyvenamą salą, paliekame savo šeimą čia, o mes patys išvykstame. Tai be kažkieno pagalbos mes to ryšio ir nebesugebėsim normaliai palaikyti su savo artimaisiais. Tai kažkas tai panašaus įvyksta ir per gimtąją nuodėmę. Žmogus praranda tą draugystės ryšį su Dievu, tačiau geroji naujiena yra ta, kad Dievas niekuomet nesiliauja ieškojęs žmogaus. Žinome tą garsią eilutę iš pradžios knygos, kur tu Adomai. Tai ši eilutė skamba kiekvienam žmogui gyvenančiam pasaulyje, kur tu žmogau ar ne, tas kreipinys nukreiptas į kvietimą ieškoti tiesos, ieškoti Dievo, jį atpažinti bei susigražinti šią prarastą draugystę. Tai Dievas nepaliauja žmogaus ieškojęs ir žinome tą didžiausią meilės išraišką žmogui. Visa Biblija, visas šventasis raštas yra apie Dievo tą meilės užmojį, kuomet jis trokšta sugražinti žmogų į bendrystę su juo. O tam, kad jisai sugrįžtų į tą bendrystę su juo, jisai turėtų pažinti Dievą. Turėtų pažinti Dievą ir trokšti pats tos draugystės. Šių paieškų pilnatvė yra žinoma pats Jėzus Kristus. Jėzus Kristus, kuris apreiškia žmonijai patį Dievą ir jo meilės užmojį. Per Jėzaus Kristaus įsikūnymą, kuomet jisai prisiema žmogišką prigimtį, atperka, užsikraudamas visos žmonijos nuodėmių naštas, atiduoda savo gyvybę ant kryžiaus, dovanoja prisikelimą ir sutaikinimą su dangiškuoju tėvu. Per tai jisai rodo tą didžiausią meilės dovaną. Tad kitas dalykas, kalbėjom, kad pilnai mes Dievo lyg ir negalime suvokti, nes jis yra kūrėjas, mes viso labo esame mylimi, bet tik kūriniai, bet mes galime pažinti Dievą. Mes galime pažinti Dievą ir į tai Dievas mus kviečia. Žinome, kad Kristuje mes pažįstame Dievą labiausiai ir tame pažinime yra paties žmogaus didžiausias džiaugsmas bei laimė, nes būtent per Jėzų Kristų mes ne tik pažįstame Dievą, bet ir esame kviečiami į amžiną į gyvenimą, į tą amžiną draugystės ryšį, kuris buvo prigimtinės nuodėmės nutrauktas. Žinome, kad per Jėzų Kristų mes turime tą naująją sandorą, niekad nenutraukiamą. Pats Dievas, nepaisant žmogaus neištikimybės, šventajame rašte sako, kad jei ir tu būsi neištikimas, aš visuomet liksiu ištikimas. Na ir žinome, kad per mūsų draugystės ryšį su Jėzumi mes kviečiami į tą meilės gyvenimą, patys augame meilę Dievui, o per tai ir meilę kitiems žmonėms. Dievas dovanoja mums šią galimybę jį pažinti ir gilinti šį pažinimą. Tad nepaisant to, kad mes pilnai Dievo nesugebėsime visiškai suvokti, bet turime pakankamai informacijos, kad galėtume jį pažinti ir tuo pažinimu gyventi. Tai kalbant apie Dievo pažinimo kelius, paprastai yra išskiriami trys tokie svarbiausi dalykai, trys pažinimai, per kuriuos mes galime pažinti ir stiprinti Dievo pažinimą. Tai pirmasis tas pažinimo būdas yra prigimtinis pažinimo būdas arba per kūriniją, per gamtą ir visatą. Antrasis pažinimo būdas yra filosofinis per žmogaus protą, sąžinę. Ir trečiasis Dievo pažinimo būdas yra per apreiškimą, tai yra asmeninis Dievo pažinimas. Tai apie šituos tris svarbiausius pažinimo būdus aš ir pabandysiu atskirai aptarti šioje laidoje. Tai pirmasis įvardintas būdas yra būtent per kūriniją, per gamtą ir visatą. Tai šventasis raštas, konkrečiai 19 psalmės 2 eilutė mums kalba. Dangus skelbia Dievo šlovę, dangaus skliautas skelbia jo rankų darbus. Taigi mes galime atpažinti Dievo buvimą, matyti jį gamtoje, kūrinijos tvarkoje ir jos grožyje. Na, dažnai mes, kuomet susidurėme su gamtos reiškiniais, pavyzdžiui, stebime žvaigždėtą dangų, pilną žvaigždžių, matome tą gamtos grožį ir didybę. Paprastesni dalykai, kuomet palydime saulėlydį, kuomet keliaujame kalnuose, kuomet lankome įvairius nacionalinius parkus, matome tą gamtos grožį. Visą tą didybę, kuri būtent mums ir atspindi ką tik pacituotas psalmės eilutes ir priverčia mus susimastyti, o kasgi už to grožio glūdi. Ar visa tai yra paprastas atsitiktinumas, bet matydami tą grožį dažnai tiesiog aiktelėme iš nuostabos, kiek žvaigždžių, visatų, planetų galime pastebėti. Ir tai mums aiškiai rodo į klausimą, ar paprasto atsitiktinumo dėka visa tai gali būti sukurta. Mokslininkai teigia, kad visa tai turi konkrečią tvarką, ne abstrakčią, ne atsitiktinę tvarką, bet konkrečią tvarką, dėsnius, konstantas. Ir tai mus veda į papildomą klausimą. Ar toks sudėtingas pasaulis su savo dėsniais, su savo konstantomis gali atsirasti atsitiktinai? Na, žinome, kad pavasarį gamta atgyja, augalai pražysta, jie tą daro neatsitiktiniu metu, viskas turi savo savotišką cikliškumą bei tvarką. Tad klausimas, kas tą tvarką kūrė? Ar mes galime matyti tą tvarką tik tai per atsitiktinumo prizmę, ar konkrečiai matyti per mokslinius įrodymus ir dalykus? Tai mokslininkai dažnai būtent ir kalba apie tą Dievo pažinimą, kad iš to grožio, iš tų dėsnių mes galime matyti, kad už to slepiasi kūrėjas. Na, jie paprastai mini tam tikrus mokslinius tokius skaičius, konstantas, kad daugelis fizikinių konstantų, jie sako, yra neįtikėtinai tiksliai suderintos. Ir net labai mažas nuokrypis nuo tų konstantų padarytų visą visatą tiesiog negyvenamą erdvę, netinkamą gyvybei. Tai pavyzdžiui, minima gravitacijos konstanta, kurios, jeigu net 11 dalis būtų pakeista procentinė išraiška, tai tiesiog žvaigždės negalėtų susiformuoti, jos tiesiog sudegtų. Taip pat mini elektromagnetinę jėgą, kuri lemia molekulių atomų sudarimą. Mažiausias nuokrypis nuo šitos jėgos dydžio taip pat lemtų, kad cheminės reakcijos, kurios būtinos gyvybei, taptų tiesiog neįmanomos. Tad kitas toksai bruožas, kalbant apie gamtą, apie visatą, yra Žemės toks unikalumas ir jos buvimas taip vadinamojoj gyvybės zonoje. Ta gyvybės zona irgi turi labai daug tų konstantų, labai daug tų ribų, kurios atrodytų yra sudėliotos visiškai neatsitiktinai. Taip preciziškai tiksliai, kad jeigu bent keli pakitimai, Žemėje nebūtų jokių sąlygų gyvybei. Na, kad ir konkretus Žemės atstumas iki Saulės, ar ne, tai jeigu tas atstumas būtų bent 5% arčiau arba toliau Saulės, tai vanduo, kuris yra būtinas gyvybei, arba užšaltų, arba išgaruotų. Taip pat konkretus mėnulio poveikis, planetų įsidėstimas aplink Žemę taip pat lemia tą gyvybės užtikrinimą, nesant mėnuliui Žemės sukimasis būtų visiškai kitoks, na ir būtų be bejonės ekstremalūs klimato pokyčiai, kurie neleistų gyvybei egzistuoti Žemėje. Taip pat žinome Jupiterio planetos tokią apsauginę funkciją, kuris saugo Žemę nuo asteroidų poveikio. Jo būtent gravitacija ir buvimas nukreipia pavojingus asteroidus tolyn nuo Žemės. Be paties Jupiterio, tų kosminių kūnų smūgiai į Žemę būtų 1000 kartų didesni ir tai keltų didžiulį pavojų Žemės egzistavimui, nekalbant apie galimybę vystytis gyvybei. Na, pats žmogus turbūt irgi iš mokslininkų perspektyvos žiūrint kelia daug nuostabos. Na, žinome, kad kiekvienoje žmogaus ląstelėje yra apie 3 milijardus genetinės informacijos raidžių, pagal kurią yra užkoduotas žmogaus vystimasis, užsimezgimas, kuomet užsimezga gyvybė motinos įsčiose ir toliau ta gyvybė vystosi, formuodama žmogaus organus reikalingus tolimesniam jo gyvenimui. Na, tai mokslininkų paskaičiavimais tai atitinka apie 1000 enciklopedijos tomų informacijos, kuri yra užkoduota vienoje toje ląstelėje. Tad irgi galime klausti, kas yra tas, kuris duoda tą impulsą, kuris užkoduoja tą gyvybės DNR kodą kiekviename žmoguje. Tai šitie dalykai mus nuolat veda prie loginės išvados, kad tiek žiūrėdami į kūrinijos grožį, į jos didybę, mes matome, kad už to slepiasi kūrėjas pats Dievas. Nes kad tiek atitiktų atsitiktinumų skaičių, suderinamumų, konstantų, kurios yra būtinos, jog gyvybė atsirastų, plėstųsi, vystytųsi, joks atsitiktinumas to negalėtų užtikrinti. Ir mes, matydami tą grožį, esame kviečiami nuolat atpažinti tame grožyje patį kūrėją. Bėda, kad šiais laikais žmogus gyvendamas skubos kultūroje, greičio kultūroje, nuolatinėje rutinoje turi dėti labai nemažai pastangų, kad jis sugebėtų pakelti akis į dangų ar ne ir pamatyti žvaigždės danguje. Galime patys savęs paklausti, kada tai paskutinį kartą darėme ir turbūt toks atsakymas mums sufleruos, kad mes patys per mažai pastangų dedame tam, kad pažintume Dievą. Dievas paliko daugybę galimybių jį pažinti, bet ar mes jomis naudojamės. Tad matydami gamtos grožį, keliaudami, stebėdami gamtą, jos dėsningumus, patį žmogų, kuriame visa ta dermė taip pat dera, matykime kūrėjo tą didžiulę meilę, per kurią jisai nenustoja kurti. Antrasis būdas, kuris kviečia ir leidžia mums pažinti Dievą, tai yra filosofinis pažinimas per protą ir sąžinę. Mes žinome, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą ir dažniausiai aiškinant, ką tai reiškia, tas sukūrimas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Tai, kad žmogus yra apdovanotas protu, laisva valia ir kad jis yra asmuo. Turėdamas protą skirtingai nuo kitų gyvų būtybių, žmogus geba reflektuoti, jis geba mąstyti, jis geba suvokti, jis geba pažinti. Kartu jisai turi ir laisvą valią norėti tai daryti arba nenorėti. Norėti proto pagalbą, pažinti Dievą arba jį atmesti. Na ir trečias dalykas - asmeniškumas. Žinome, kad pats Dievas, kurį mes tikime, yra triasmenis Dievas. Vienas Dievas trijose asmenyse. Tai yra bendrystė. Ir žmogus yra socialinė būtis, kuriai yra būtinas kitas žmogus. Jisai negali gyventi be bendrystės. Žinome, kaip sunku žmogui, jeigu jisai, na, prisimenam tuos sunkius istorinius laikus, kuomet gyvendami okupacinėme režime, dalis buvo mūsų tautiečių ištremtų, įkalintų, kankinamų. Ir viena iš tų kankinimų formų būtent yra, na, žmogaus izoliacija, uždarimas į vienutę daugeliui parų ir kaip tai gali paveikti žmogaus psichiką. Žmogus yra sukurtas bendrystei ir jisai be tos bendrystės negali, jis pats vienas nesugebėtų gyventi. Tai pirmiausia, jisai yra kviečiamas į bendrystę su pačiu kūrėju, palaikyti tą draugystės ryšį ir be bejonės palaikyti bendrystę, socialinius ryšius su kitais žmonėmis. Tai kalbant apie protą ir kaip jisai mums padeda atpažinti kūrėją arba Dievą, mes turime garsiuosius 5 pagrindinius Dievo buvimo įrodymus, kuriuos suformulavo šventasis Tomas Akvinietis. Jie būtent ir remiasi protu, mąstymu, logika, filosofija ir jie parodo, kad Dievo egzistavimas yra racionaliai pagristas. Tai pirmasis tas Dievo buvimo įrodymas vadinasi judėjimo argumentu arba pagrindinis judintojas. Na, tai tas argumentas kalba apie tai, jog viskas pasaulyje juda, bet kažkas turėjo pradėti tą judėjimą. Na, toksai paprastas elementarus pavyzdys, jeigu mes turime sudėtas domino kaladėlės, ar ne, tai tam, kad negali jos pačios pradėti griūti, kažkas turi pastumti pirmąją tą kaladėlę, kuri tą grandininę reakciją sujudintų ir viskas pradėtų judėti. Tai analogišku būdu taip ir visata negalėjo pati pradėti judėti, turėjo būti kažkas pirmasis tas judintojas, kuris viską išjudintų. Tai pagal šį argumentą tas pirmasis judintojas ir yra Dievas, nuo kurio viskas prasideda. Tai yra pirminė jėga, kuri pradeda tą judėjimą, kurį mes matom nenustojant vykstant visoje visatoje ir kūrinijoje. Antrasis Dievo įrodymas, kurį mes galime pažinti protu, tai yra vadinamoji pirmoji priežastis arba priežastingumo argumentas. Na, kiekvienas veiksmas, žinom, turi priežastį, bet logiškai žiūrint turi būti viena pirmoji priežastis, kurie pradėjo viską. Na, kuomet matome ant stalo degančią žvakę, tai žinome, kad jie negalėjo užsidegti savaime, kažkas ją turėjo uždegti. Na, taip ir visa ta negalėjo atsirasti be pirmosios priežasties, be kurios negali niekas apskritai egzistuoti. Ir ta pirmoji priežastis yra pats Dievas. Trečiasis Dievo buvimo įrodymas yra būties argumentas. Tai yra būtinoji būtis. Na, žinome, kad visi dalykai, kuriuos mes matom, gali ir neegzistuoti. Šiaip. Bet turi būti kažkas, kas būtinai egzistuoja ir suteikia tą egzistenciją kitiems. Žinom, kad stovi pastatas, ar ne, tai jisai gali būti ir nepastatytas, ar ne, bet turi būti kažkas, kas jį pastatė. Tai šita grandininė reakcija einant, loginė prasme žiūrint, turi būti būtinoji būtis. Ar ne, turi būti viena amžinoji būtis, kuri yra visko egzistavimo pagrindas. Ta amžinoji būtis, kuri nepriklauso nuo nieko kito, pati yra iš savęs, o iš jos jau gauna egzistencija visi kiti dalykai. Tai ta būtinoji būtis ir yra Dievas. Ketvirtasis argumentas tai yra tobulumo argumentas. Pasaulyje matome skirtingus dalykus, vienus mažiau tobulus, kitus daugiau tobulus. Ir pagal tai logiškai aišku, kad jeigu yra tobulumo idėja, kuri mums rodo į skirtingus tobulumus, tai turėtų būti aukščiausias tobulumo šaltinis. Ir tas aukščiausias tobulumo šaltinis mūsų supratimu yra nekas kita kaip pats Dievas. Na ir tvarkos argumentas, penktasis Dievo įrodymas, tai jisai būtent kalba apie minėtą kūrinijos grožį, ar ne, kad pasaulis yra aptartai kūrinijos grožį, kad pasaulis yra per daug šiaip sudėtingas ir tobulai suderintas, kad būtų atsitiktinis. Tad jei yra toks tikslingumas, toks preciziškumas, tai už to tvarkos argumento slypi niekas kita kaip protingas kūrėjas Dievas, kuris visą tą užtikrina. Na ir turim dar šeštąjį tokį argumentą, tai moralinį argumentą, jei įrodymą. Jei egzistuoja objektyvus gėris ir blogis, tai turi būti pats aukščiausias moralės šaltinis, ar ne, pats Dievas. Žinom, kad visose kultūrose žmonės turi sąžinę, supratimą, kas yra teisinga, kas neteisinga. Na, pavyzdžiui, žinome daugelį kultūrų, jog tiek žmogžudystė, tiek vagystė laikomos blogiu visur. Jei Dievo nebūtų, moralė būtų tik, na, tokia subjektyvi nuomonė. Bet mes jaučiame, kad kai kurie dalykai yra absoliučiai geri ar blogi. Taigi, egzistuoja ta moralė, o jeigu egzistuoja moralė, tai turi būti aukščiausias moralės įstatymų leidėjas. Ir tas aukščiausias moralės įstatymų leidėjas yra būtent Dievas. Na ir paskutinis būdas, per kurį mes galime pažinti Dievą, tai yra per apreiškimą. Na, tai yra asmeninis Dievo pažinimas. Tai tą asmeninį Dievo pažinimą mes galime turėti ir turime per šventą įraštą ir per bažnyčios tradiciją, mokymą. Pats Dievas mums apreiškė save, koks jis yra, koks yra Dievas, koks yra žmogus. Ir tą mes galime pažinti skaitydami šventą įraštą. Šventasis raštas, žinome, kad tai yra įkvėptoji Dievo knyga, kuri per įkvėptus žmones, Dievo įkvėptus autorius, buvo parašyta. Ir šventajame rašte mes pažįstame patį Dievą ir žmogų. Šventasis raštas yra tas tikrasis šaltinis, kurį mums paliko pats Dievas ir kuriame mes matome Dievo veikimą. Matome tą, kaip ir laidos pradžioje minėjau, didžiulį Dievo meilės užmojį. Užmojį, kuris rodo, kad Dievas, būdamas trijų dieviškų asmenų tobulos meilės bendrystė, per tą meilę kuria, jisai kuria kūrinyje, kurios viršūnė yra žmogus ir nepaisant žmogaus suklydimų, nepaisant neteisingo pasirinkimo, per kurį žmogus atsiskiria nuo Dievo, Dievas tą meilę rodo toliau. Jisai ieško paklydusio žmogaus, palieka jam visus instrumentus, per kuriuos žmogus gali atpažinti Dievą ir atstatyti sugriautą draugystę su Dievu ir ją palaikyti. Tai šventasis raštas būtent mums ir kalba apie šį Dievo užmojį, apie jo meilę, apie žmogaus trapumą. Ir skaitant šventąjį raštą, mes dar labiau pažįstame patį Dievą, patys save, tą nuolankumą, į kurį mus kviečia Dievas prisiminti, jog nesam kūrėjai, esame jo mylimi kūriniai, kurie nuolat būsime Dievo palaikomi, jeigu tą draugystę su juo stiprinsim. Na, o tą draugystę esame kviečiami stiprinti per asmeninį santykį su juo, per maldą, per pokalbį, kuomet atpažindami jį, jo veikimą mūsų gyvenimuose, mes maldoje dėkojame Dievui už gyvybės dovaną, už talentus, už tai, ką turime, kuomet šią gyvybės dovaną laiku ir talentais tinkamai naudojamės, kuomet prašom jo malonės sustiprinimo, kuomet prašome atleidimo, jeigu mūsų gyvenimuose ne viskas pasiseka ir padarome klaidas arba neteisingus pasirinkimus, būtent per Dievo meilės ženklus, per sakramentus mes tą susitaikinimą galime susigražinti per išpažinti, kuomet jo atsiprašome už padarytas nuodėmes, kuomet esame gydomi šio sakramento pagalba, kuomet stiprinamės bendrystę su Dievu, priimdami šventąją komuniją, kurioje yra pats Jėzus Kristus, taip jį įsileidžiame į savo kasdienybę, dalyvaudami mišiose ir priimdami jį. Taip pat per meilės darbus, ar ne, kuomet pažįstame Dievą, sutinkame žmonės, per jų gerumą, per jų meilę galime atpažinti Dievo rūpestį mumis ir aplinkiniais, bet kartu esame kviečiami tą draugystę su Dievu stiprinti. Tai yra nepasilikti meilės vien tik sau, kad netaptų egoizmu, savanaudiškumu, bet kad tą meilę galėtume per gerus darbus dalintis ir su kitais, kad per tuos gerus darbus ir kiti žmonės galėtų pažinti Dievą bei jo gerumą. Tai būtų turbūt šiai dienai tiek, apibendrinant, aptariam, kad Dievas, būdamas pats kūrėjas, mums niekuomet nebus pilnai suvokiamas, jis yra slėpinys, bet jisai leidžiasi pažįstamas. Ir mes jį pažinti galime per tris svarbiausius dalykus – per kūrinyje, gamtą, tai yra prigimtinis pažinimas, per patį žmogų, tokį sudėtingą, atrodytų, biologinį mechanizmą, turinti kūną ir sielą. Antrasis būdas, per kurį mes galime pažinti Dievą, yra Dievo mums dovanotas protas, sąžinė, laisva valia, asmeniškumas, proto pagalba, pažįstame Dievo buvimą. Ir trečias būdas per apreiškimą, per asmeninį Dievo pažinimą, per šventąjį raštą, per kitus sakramentus, kuriuos mums paliko Dievas kaip meilės didžiausia ženkla, bei per kitus žmonės, per kuriuos patiriame gėrį ir esame patys kviečiami tą gėrį dalinti kitiems. Tai linkiu Jums, auginkime tą Dievo pažinimą, kad mūsų draugystė su Juo nuolat stiprėtų ir ją galėtume dalinti su kitais žmonėmis. Sudie.
Mėly klausytojai, šioje katechezės laidoje girdėjote kunigą Deividą Stankevičių. Dėkojame už dėmesį.